Fel heno mi gara ni'n bod ni am ychydig yn meddwl am mair y wraig yma. Cafodd ei dewis gan Dduw mewn ffordd mor arbennig. Os ydych chi isio testyn yna, Luc benod gyntaf ag adnod 48. Wele o hen allan, fe mgelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Mae yna sawl cymeriad yn dod i'r amlwg yn does yn hanes yn adolyg. Yr arglwydd Iesu hyn yw'r canolbwynt. Dyma'r un denu ni ddathlu, ond mae yna lu o gymeriadau eraill. O Zacharias ac Elizabeth a'r bugeiliad a'r doethion a hyd yn oed Herod felly ymlaen i Simeon ag Anna. Ond yr un sydd wedi cael mwyaf sylw mae'n siŵr gan yr arlunwyr ydy Mair. Pa sawl llun o Madonna and Child sydd wedi cael ei peintio Tybed. Yn ram ar gen i, os di'r bechgyn isio bod yn fugeiliad neu rhywbeth felly, wel, y rhan mae'r merched am ei gael fwy na dim wedi cael bod Mair yn de. Ac er bod yna sawl Mair yn hanes gwaredwr, mae Mair mam yr Iesu, fo lle arbennig iawn. Ond y peryg pan da ni'n meddwl amdani ydy bod ni yn camsyniad mewn rhyw ffordd. Os ewn ni i un eithaf, mae'r Eglwys Gatholig yn sôn amdani fel brenhines y nefoedd. Wedi'i chynhedlu mewn ffordd arbennig, yn rhydd o bechod gwreiddiol. Nath i ddim marw yn ôl y Catholigion, ond fe gafodd ei chymeryd fyny i'r nefoedd, achos bod hi'n berson mor special. Ac i ddweud i gwir, maen nhw'n deud na chafodd i ddim plant a eraill chwaith, er bod y Beibl yn deud bod gan Iesu y frodyr, felly. Maen nhw wedi mynd i eithaf i roi hi mewn lle arbennig iawn. Yr eithaf arall, wrth gwrs, ydy mae rhai protestaniad eithafol, felly, wedyn yn deud, wel, does dim byd arbennig amdani o gwbl. A wrth gwrs, mae yna rhywbeth arbennig. Mae nath Duw rhywbeth arbennig trwyddi hi. Un o'r enwau mae'r eglwys yn y dwyrain i roi i Mair ydy Theotokos. A beth ydy Theotokos? Mam Duw. A diwynyddion di bod yn meddwl, ydy'n iawn, ond dwi'n reit siŵr bod hi'n iawn galw Mair yn fam Duw. Achos oedd hi'n fam i'r gair a ddaeth yn gnawd. Felly, be fedrwn ni ddysgu amdani? Sut oedd hi fod yn fam i'r gwaredwr? Ac os na rhywbeth i ni yn yr hyn dyn ni'n weld yn Mair? A dwi'n ymwybodol mod i'n deud, be ydych chi'n wybod yn barod ag eto, wrth i ni glywed y pethau yma dro ar ôl tro, maen nhw'n yn cadarnhau'n calonau ni. A peth cyntaf gallwn ni ddweud am Mair oedd bod hi'n rhywun oedd wedi derbyn gras. Dyma'r peth cyntaf mae'r angel yn ei ddweud wrth i. Henffych well tydi yr un yr rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Mae'r arglwydd gyda thi. A mae William Morgan yn cyfeithi hwn fel yr hon a gefaist ras. Mae'r gair am ffafr yr un gwraedd sydd a'r gair am ras, charis. A hanfod gras, wrth gwrs, ydy fod rhywun yn cael nid be maen nhw'n heiddi, ond rhywbeth cymaint gwell na be maen nhw'n heiddi. Os dwi'n cael yn stopio gan yr heddlu, yn deud mod i'n gyrru rhy gyflym, wel, os di'r heddwas yn rhoi tocyn i mi, fedra i'n cwyno dyna beth di cyfiawnder. Os di'n syndeithau, Dafydd, eisiau ti fod yn fwy gofalus. Bydd yn ofalus tro nesaf. Gras. Dwi'n mynd heiddi cael mynd yn rhydd, ond mae'n gadael i fi fynd yn rhydd. Dwi ddim wedi digwydd i mi erioed, ond ond dyna ras, ynddo? Sawl un di meddwl, ond mae rai bod rhyw Mair yn rhywun special ofnadwy, bod Duw wedi dewis hi. Mae rai bod hi'n rhywun arbennig. A dyna pam bod yr Eglwys Gatholig wedi creu rhyw athrawiaethau yn deud bod hi wedi i chynhedlu'n rhydd o bechod Immaculate Conception. Na chafodd ei blant eraill bod ei bob amser yn wyryf felly. Bod ei wedi cael ei chymryd i'r nefoedd heb farw. Achos maen nhw'n cyfieithu'r ymadrodd bach cefaist ffafr efo Duw, fel rwyt ti wedi ennill ffafr Duw. Ond nid gras ydy hynny nac i. Os dwi wedi ennill o, dwi'n ei heiddio. A doedd Mair ddim yn berffaith. Doedd hi ddim yn ddi bechod. Mae nhw'n deud bod hi mor llawn o ras fo bod ganddi ddigon yn sbar ac allwn ni weddio arni a wneud hi roi peth o'i gras i ni. Ond na, nid yna mae'r Beibl yn ei ddysgu. Mae'r Beibl yn sôn am ambell un a'i galw nhw'n bobl gyfiawn. Di am yn golygu bod nhw'n berffaith. Zacharias ac Elizabeth yr oedden tyll dau yn gyfiawn ger bron Duw. Yn ymddwyn yn ddifain ôl holl orchmynu yno gardeiniadau'r arglwydd. Ni oedden nhw'n berffaith, oedden nhw'n ddibechod, ond oedden nhw yn caru Duw. Ac oedden nhw'n gosod i bryd ar wneud pob peth oedd Duw'n gofyn iddyn nhw wneud. Ac oedden nhw'n methu ar adegau, fel pawb ohono ni. A'r cymeriad rhyfeddol yn yr Hen Testament, Job. A beth ni ddarllen amdano fo yn ar ddechrau lyfr o? Roedd gŵr yng ngwlad Is yr enw Job, gŵr cywir ac uniawn. Yn ofn i Duw ac yn cefnu ar ddrwg. Yn berffaith i ffordd. Wel na. Da ni'n deall pa mae'r Beibl yn deud hynna bod ni gyd wedi pechu. Pobl fel chi a fi oedden nhw i gyd, ond yn gosod i bryd ar geisio Duw. A nid y ffaith bod Mair yn special oedd wedi peryd i gael ffafr Duw. Y ffaith bod wedi cael ffafr Duw oedd yn ei gwneud hi'n special. Gras Duw oedd wedi gwneud hi'n arbennig. Oedd hi'n sicr un oedd yn caru Duw a Duw wedi bod ar waith yn ei bywyd hi ers tro. A dyna pam bod hi yn y fan lle roedd hi yn gallu cael ei defnyddio gan Duw. Oedd hi'n byw bywyd fel Israeliad cywir wedi magu yn ofn yr arglwydd. Ac yn unrhyw roedd Joseph, a Joseph cael ei ddisgrifio fel gŵr cyfiawn. Oedd o'n gweld Mair fel un allai bod yn nwraig briodol iddo fo. Ond roedd gras wedi bod ar waith yn ei bywyd hi. Eisoes yn gweithio'n ddi yn peri bod hi'n caru Duw. Yn sicr rwan, oedd gras ar waith mewn ffordd newydd. Oedd hi'n mynd i fod yn fam i'r Mesoea. Oedd y Mesoea mynd i gael cartref yn ei chorff hi'n llythrennol. A mae'n byth anhygoel yn dydi meddwl am sut digwyddodd hynny. Gadewch chi'n ei holi, wel sut mae hynny'n cysylltu efo chi a fi? Wel, os da ni'n bobl yr arglwydd yn yr rheswm ydy, nid yn bod ni wedi ennill ffafr Duw, ond bod Duw wedi bod yn rasol tuag ato ni. Da ni'n di bod yn ddigon da i Duw yn derbyn ni. Da ni falle yn cydnabod i e, wel, da ni yn bechaduriad. Gata mae rhywbeth yn ddoni sydd yn edrych, ond da ni'n bechaduriad golew. Da ni fel y wraig yna, mae yna sôn amdani mewn rhyw seiat yn dweud, o, dwi'n bechaduriad ofnadwy. A'r gweinidog oedd yn aron y seiat yn dweud, ie, dwi wedi clywed hynny. Pam, pwy ddoth? Felly, da ni efo chydig bach o hynny'n yn calonau ni ar adeg yn dydyn ni. Ond y rheswm dwi'n sefyll o'ch blaen chi heno ydi gras Duw. Dim rheswm arall. Dwi ddim yn sefyll o'ch blaen chi achos bod yn rhieni wedi magu fi mewn ffordd arbennig er dwi'n ddiolchgar am y cyfanges i gan yn rhieni. Ond da ni'n gwybod bod Cain ag Abel wedi magu ar yr un aelwyd oedd un wedi cael gras Duw ar llall ddim. Yr un wedi bod yn ffyddlon ar llall ddim. Ac felly, da ni yma oherwydd gras Duw. Mae'n cyntaf yn bywyd fel Cristnogion. Ydy cydnabod mae'r unig beth allan cadw ni. Ydy Duw yn cymryd trigareth yn rasol tuag ato ni. Fel oedd o, yn rasol tuag at Maer. Hynffych well ar hon y gyfais dras, meddwl angel. Yr ail beth. Mi oedd Dyw wedi gwneud pethau mawr i Maer. Da ni'n darllen wedi wedi cael neges yr angel i bod wedi mynd at Elizabeth. Mi oedd honno wedi sylweddoli beth oedd wedi digwydd. Bendigedig wyt ti'n mlith gwragedd a bendigedig yw ffwyth y groth. Sut y daeth i'n rhan i fod mam fy arglwydd yn dod ataf? Ac wrth glywed hyn, mae Maer yn teimlo rhywbeth yn ei chalon a mae'n dechrau canmol Dyw. Mae fe enaid y mawrygu'r arglwydd a gorfoleddodd fy ysbryd niw fy ngwaredwr a mi ddo ystyried di-stadledd i forwyn, o'n i'n neb. Oherwydd, weleo hyn allan fe mgelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi. A sanctaidd yw ei enwef. Gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi. Ac oedd na rhywbeth mawr wedi digwydd iddi. Yn gynta, mi oedd wedi cael plentyn, neu oedd hi'n mynd i gael plentyn a hithau heb gael cyfathrach rhywiol. Dyma chi rhywbeth na chlywyd amdano fo'r i oed o'r blaen. Dyna bydd yn peri dryswch iddi hi. Dyna do ddim yn dallt. Sut y digwydd hyn gan nad oedd wedi cael cyfathrach ag ŵr? Ond y fwy na hynny, oedd y babi yma'n mynd i fod yn fwy na just freak of nature. Fel se mae wedi cael ei zapio fo ryw belyd yr oedd wedi dod o'r gofod a rhywbeth rhyfedd wedi digwydd yn ddi. Na. Mab Dyw oedd hwn, y gair tregwyddol yn cael ei ffurfio yn ei chroth. Roedd hi'n cael y fraint o roi cnawd i fab Dyw. Ysbryd yw Dyw? Ynddi? Ond oedd y gair yn dod yn cnawd. Sut trwy ddi hi, trwy ei chorffi, yn bwydo. Oedd hi'n rhoi cnawd i'r gair trygwyddol. Byddai hi'n magu'r diwydd un ar ei bron. Byddai hi'n i ddysgu fo'i siarad, i ddysgu fo'i gerdded. Byddai hi'n i siglo fo'i gysgu yn ei breichiau. Wele, o hyn allan fe mgelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. O Dyw wedi gwneud beth mawr i Maer. Ond os ydy Dyw yn gweithio yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i, mae rhaid iddo fo wneud rhywbeth mawr i ni hefyd. Sy'n ni'n meddwl nôl i'r adeg oedden ni yn mynd trwy Lythyr Paul at yr Effesiad. Mi oedden ni'n feirw mewn cymweddau ffechodau. Yn rhyw sut pan oedden ni'n feirw, da ni wedi cael yn byw hau gyda Christ. Da ni wedi cael yn gwneud yn fyw eto. Mae Dyw wedi tynnu'r galon gareg allan, mae wedi rhoi calon o gig i fewn, mae wedi rhoi ysbryd newydd o'n mewn ni. Mewn rhyw ystyr, mae Christ yn cael ei ffurfio ynddo ni, trwy'r ysbryd glân ddod i drigo, i fyw ynddo ni. I wneud ei gartref ynddo ni. Dyna beth ddododd Iesu Grist wrth i ddisgyblion. Os byddwn ni'n trysori eiriau, byddwn fo'n dod a'r tad yn dod a byddwn nhw'n gwneud ei cartref ynddo ni. Yn garol Saesneg o Little Town of Bethlehem, mae'na benni sydd ddim wedi cael ei chyfeithu'r Cymraeg. O Holy Child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. O come to us, abide with us. Gallen ni bron ddeud, abide in us, our Lord Emmanuel. Os da ni'n Gristnogion heddiw, dyna chi reswm i ryfeddu. Mae Dyw wedi gwneud beth mawr i ni. Lle oedden ni ar y llwybr i ddinistr, lle oedden ni ar y llwybr i dywyllwch tragwyddol. Mae Dew wedi'n tynnu ni'n ôl, fel bod ni ar y llwybr i oleini. A dych chi? Dych chi ar y llwybr yma? Dych chi'n siŵr o'r arglwydd Iesu Grist? Sydnech chi ddau beth gallwn ni ddweud am Mair? Oedd wedi derbyn gras, ac oedd Dew wedi gwneud rhywbeth mawr iddi hi. Trydydd peth. Oedd Dew wedi rhoi ffydd i Mair. Oedd hi wedi gallu credu yn doedd hi. Pan ddoth yr angel at Zacharias efo neges rhyfeddol, dim o'r rhyfeddol ar un i Mair. Ni oedd Zacharias yn hen, a'i wraig o'n hen. A'r angel yn dweud, ydych chi'n mynd i gael plentyn. Doedd o ddim yn gallu credu. Rhyw sut oedd blynyddoedd di mynd ers iddo fod yn gweddio am gael mab a dim ateb wedi dod. Bellach roedd Elizabeth ag o'n llawer rhy hen. A meddwl Zacharias wrth yr angel. Oh, come off it. Sut allai gael sicrwydd o hyn? Oedd dwi'n hen am graig wedi cyrraedd oedran mawr. Rho brawf i mi rhyw sut fod hyn yn mynd i ddigwydd. Mae'n adlais o Thomas wedi'r atgyfodiad yn does. Heb weld, Iesu, os na gai rhyw braw, os na gai roi nwylo yn ôl yr hoelion yn ei draed a'i ddwylo a'n llaw yn ei ochr, dwi'n mynd i credu. A Zacharias efo'r ysbryd yna. A felly, ar un olwg allwn ni gydymdeimlo efo fo, ac eto, mae'n angel yn sefyll o'i flaen o. Mae'n angel yn siarad efo fo. Pam nath o ddim credu? Ond rhyw sut oedd ei chael ei'n anodd i gredu. A mae Mair yn wahanol. Mae mewn dryswch yndi. Mae'n gofyn cwestiwn, sut y digwydd hyn? Gan ydw i'n cael cyfathrach a gŵr. Dwi wedi dyweddio, ond i'r briodas ddim am ryw flwyddyn. A dwi wedi cael cyfathrach a gŵr. Sut fedrai gael plentyn? Dwi'm yn deall. Ond dyma'r angel yn egluro, daw'r ysbryd glân ar not. Yr ysbryd glân mynd i gysgodi dros o ti. Gam hynny, bydd y plentyn sy'n cael ei genhedlu yno ti yn wahanol fydd yn cael ei alw'n fab Dyw yn un sanctaidd. A be di ymateb Mair? Dywedodd Mair dyma law fawr yn yr arglwydd. Byddai di mi yn ôl dy air di. Mae'n derbyn gair yr angel. Mae'n credu. A pan mae'n cyrraedd Elizabeth, mae honno'n galw allan. Gwynu bydd yr hon a gredodd y cyflawnid yr hyn y lefawryd wrth i gan yr arglwydd. Oedd Elizabeth wedi clywed gan Zacharias, wel, ddim wedi clywed, ond oedd wedi sgrifennu'r hanes iddi hi, achos oedd o'n gallu siarad yna gweith. Fel rhyw gos ba mi angredyniaeth, oedd hi'n gwybod bod oedd hi wedi credu, ond oedd hi'n gwybod rwan bod Mair wedi credu, bod hi wedi cael ffydd i ddeud, ie, mae hwn yn iawn, mae hwn yn mynd i ddigwydd, a dwi'n barod iddo fo ddigwydd yn dda ni, yn dda i. Dyma chi eto rhywbeth, dylai fod yn help i ni. Sut mae rhywun yn dod yn Gristion? Dach chi wedi clywed dro ar ôl tro a tro yn dydych chi. Sut ydych chi'n dod yn Gristion? Credwch yn yr arglwydd Iesu. A be mae credu ni olygu? Hynny dwi'n credu bod Seland Newydd ochr arall i'r byd. Dwi wedi bod ne, dwi'n wedi cael unrhyw braw fel y cyfrwyd, dwi wedi bod ne, dwi wedi gweld lluniau a mae gennau ferch sy'n dweud bod wedi bod ne, ond gallan nhw i gyd fod yn hwyllio fi, ond dwi'n credu fo. Sut dwi'n credu yn Iesu Grist, mewn ffordd sy'n golygu mod i'n mynd i gael yn achub, be di'r ffydd yma? Wel, gwnewch fel gnaeth Mair. Fe ddododd yr angel, mi geid i blentyn, a fe ddododd hi, byddai di mi'n ôl dy air di. Oce, byddai di mi'n ôl dy air di. Mae Iesu'n deud wrthoch chi, credwch yno fi. credwch mod i wedi cymeryd eich beiau ar fy nghefn fy hun. A wrth i chi roi'ch ffydd yn ddau, a diferhau mae'r pechod roi'ch ffydd yn ddau, mi nad o'i calon newydd i chi. A dydwch, byddai di mi'n ôl dair di. Ie. Yeah. Dwi'n barod i gael calon newydd. Beth bynnag mae hynna yn mynd i olygu. Achos i Mair oedd dweud byddai di mi'n ôl dair di yn golygu lot o bethau. Oedd yn golygu i ddechrau bod pethau mynd i fod yn anodd rhwng hi a Joseph. Os pan glywodd Joseph fod hi'n disgwyl plentyn, wow, let's call the whole thing off. Oedd o'm eisiau ei phrodi hi. Oedd am i roi ffwrdd yn ddirgyl. Oedd o'm eisiau gwneud ffys fawr a doedd hi... Ond na. Ac oedd rhaid aros es bod Dyw wedi delio fo Joseph. Ac iddo fo sylweddoli bod Mair ddim wedi bod yn anffyddlon iddo fo. Wedyn wrth gwrs, oedd o'n golygu braid iddyn nhw ffoi rhag Herod. Achos bod Herod ar ei hôl. A mewn blynyddoedd, mi fyddai'n gweld ffreuon i seulu hynna'n achos oedd brodyr Iesu'n gwrthod credu ynddo fo. Ac oedd Simeon yn y deml wedi deud wrth i hi, a thithau trwenu'r denaid di gan gleddyf. A dwi'n siŵr bod hynny wedi digwydd pan welodd hi i mab. Yr un oedd Dyw wedi roi iddi, mewn ffordd gwbl, gwbl unigryw, yn hongian ar groes ac yn marw. A fedrwn ni ddweud yn yr un modd, byddai di mi'n ôl dy air di wrth y Dduw. Gneler dy y wylus. Nid fe wyllus i ond e wyllus di. A wneler. Ni gredau dair sy'n deud fod Iesu wedi dwy'n fy mechodau i'r groes. Fod wedi talu'r pris. Fod wedi fy ngalw i ddilyn o. A mi gredau y dair di. A chymryd Iesu fel arglwydd yn fy mywyd i. Fel brenin y mywyd i. Mae wedi deud beth hynny, mae'n siŵr yn golygu bod yna broblemau yn mynd i ddod. Falle bydd yna ffrindiau ddim yn barod i fod yn ffrindiau ddim mwy o fi. Falle byddai'n cael gwawd a dirmig a hyd yn oed efallai erlid, ond byddai di mi'n ôl dy air di. Dyn ni'n gwybod pan mae yn China, pan maen nhw'n cael eu bedyddio, mae rhai sy'n cael eu bedyddio yn ateb cwestiynau am ffydd ac am ddilyn Iesu, a maen nhw yn ateb y cwestiwn, os ydych chi'n cael eich galw i wneud hynny, ydych chi'n barod i farw dros Iesu Grist. A maen nhw'n gwybod bod o'n bosibilrwydd. A maen nhw'n gorfod dweud, ie, yeah. Byddai di mi yn ôl dy air di. Ac ydy ni'n mynd i barhau i ddeud hyn ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Achos dyn ni'n gwybod am rai sydd fel petai nhw wedi deud hyn a wedyn wedi troi nôl blynyddoedd wedyn, wedi mynd drwy lwybr arall. Mae pob un ohono ni'n cael yn herio bob bore i godi a deud heddiw, byddai di mi yn ôl dy air di. Dyna chi rai pethau, dyna ni weld yn hanes Mair. A gobeithio bod nhw'n anogaeth i ni, yn galondid i ni. Oherwydd, o hyn allan fe mgelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Dyna sut mae efo Mair. A ryw ddydd byddwn ni'n en wyn yn byd wrth i ni roi'n hynny'n yn nwylo yn harglwydd. Beth am i ni ganu efo'n gilydd